Nokså tidlig på vinteren så må vi som skal være med og tale på kurset sette et tema som også kan kanskje gå opp imot et hovedtema, og det tema som jeg har satt opp for min del for dette året her, det er noe som jeg har hatt i tanken i flere år å tale om, men i år da landet jeg på det. Og jeg hadde en litt spesiell opptakt til kurset i år, når en gjeng og arbeider med tankene i sinnet, og faktisk altså er de beste stundene det er på jobb med hørselvernet på ørene, men av på volumet. Da er det deilig å gå og jobbe med Guds ord. Jeg hadde jobbet utover vinteren, så kom 8. april. Da var vi samlet til en kveld på bedehuset hjemme, som vi kaller bibelundervisning, og taleren kom ikke, og jeg stepte inn der og da. Vi hadde en veldig fin kveld, da er vi en time med stiv bibelundervisning. Og det er blitt veldig godt for spesielt den yngre flokk på bedehuset. Etterpå da så reiser der seg eldre dame. Og så tar ordet, vi ga ordet litt fritt da, og så siterer hun, så sier hun, jeg har tenkt så på et ord, i den senere tid, sier hun, se, jeg kommer snart, hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Så ser hun ut over flokken, og så sier hun, så jeg har tenkt på, hva er det du har for noe, sa hun. Så strålte hun opp, og så sa hun, «Ja, jeg har et fullkomment frelsesverk.» Dagen etterpå, 9. april, onsdag før palmesøndag, skulle det være brødsbrytelse hjemme på bedehuset. Jeg hadde sittet og forberedt meg, kjører ned mot bedehuset, så møter min svoger med oss og sier han, Øystein, mora di ligger helt forkommen. Hun hadde kledd seg i noe av det fineste hun har. Gikk glad og lykkelig på vei til nadvær. Noen så hun stoppa opp. Hun satte seg ned, satt noen små strakse, så stupte hun i asfalten. Det var hun som vitnet så lykkelig. Jeg har et fullbrakt frelsesverk. Så ble det ikke brødsbrytelse på Konsmo bedehus, men det ble nadværstund i den himmelske høyhet. Hold fast på det du har, Ingebjørg, så ingen skal ta krona di. Nå, venner, nå nevner jeg dette, for jeg kommer til å nevne også litt dette i morgen spesielt. Men jeg synes det var så godt å ta med nå i begynnelsen av det tema som jeg har satt opp. Jeg het fullbrakt frelsesverk. Og så har jeg lyst til å spørre deg som sitter nå og lytter, hvor mer kan du få? Det er så mange som er så opptatt i stadig med å ha nye ting av Gud. Du kan ikke få mer enn det du har fått da du fikk del i hans elskede sønn. For Gud ga alt da han ga sin sønn. Gud deler ikke ut porsjonene, men du og meg må motta i porsjonene etter hvert som han åpenbarer det for oss indre mennesker. Du har del, sier Paulus i Efeserbrevet 1. Du har del i all åndelig velsignelse i himmelen. For det at du har del i Kristus, så har du del i alt. Men så må du og meg som ordspråket sier, gå på livets vei, og at den blir herligere og herligere. Lysere og lysere, etter hvert som du og meg møter målet. Hvorfor? For vi får stadig se djupere inn i de sannheten som Gud åpner for oss om sin sønn og om det verk han gjorde. Men nå må vi til teksten. 1. Korinterbrev 15, det er oppstandelseskapitlet i Paulus sine brevet og også i Guds ord i særdeleshet. Der skriver han på mange måter et forsvarsskrift imot både grekerne og sadokeernes angrep på at det skulle være å bli en legemlig oppstandelse. Så skriver Paulus dette, så setter han senere i kapitlet opp hva var dere troverd om ikke Kristus var oppreist fra de døde. Men det blir i time 3 og 4. Vers 1. Jeg kun gjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, og det som dere står fast i. Det var noe han hadde forkynt, det var noe de hadde tatt imot, og det var noe som de stod fast i. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overgav dere blant de første ting, det som jeg selv mottok. 1. At Kristus døde for våre synder etter skriftene. 2. Og at han ble begravet. Og 3. Og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene. Amen. Jeg nevnte i går så kort ifra en oversettelse som heter Living. Der er det oversatt sånn: for deres tro er bygd opp på dette herlige budskap. Altså, der var noe han forkynte, der var noe de hørte, der var noe de tog imot, og når de tog imot det, så ble de bygd opp på det som de tog imot. Det ble et fundament for dem. Og det stender et ord i Efeserbrevet som jeg har lyst til å minne litt her om, for jeg var inne så vidt på dette i fjor og husker. Det husker jeg, for jeg møtte en kar som kom og prekte med meg i fjor, en som hadde vært murer. Se hva det stender i Efeserbrevet 2, 19. Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Og så kommer det. Bygd opp på. Hva er det du er bygd opp på? Apostlenes og profetenes grunnvoll og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Så sier 1. Korinterbrev 3. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Kristus Jesus. Så det de hørte, og det du og meg har fengt hørt, det er ikke bare en lære som vi forholder oss til, men det blir det fundamentet som du og meg som et Guds barn og Guds husfolk, og det annerledes folket i denne verden, vi har det som et bærekraftig fundament under dere. Når Peter sto for Jesus i Matteus 16, så sier han, du er Messias, den levende Guds sønn. Så sier Jesus, dette er ikke kjøtt og blod for åpenbart for deg, men din far i himmelen. Og på denne klippe skal jeg bygge min menighet. Han talte da om den klippe som Peter der bekjente. Du er Messias, den levende Guds sønn. På denne klippe, sa han, der skal jeg bygge min menighet. Og så blir det fundamentet i ditt og i mitt liv. Og så stender her i vers 3. Jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok. Altså der tenker jeg, når jeg leser det, eller har lest det lenge, så tenkte jeg, det var noe Paulus fikk, og så ga han det videre. Skal du høre hva det stender i den bibeloversettelsen som heter Guds ord? For først av alt overgav jeg til dere det som jeg også tok imot. Det var noe Paulus selv hadde fått tatt imot. Det var noe han selv hadde funnet fotfest i. Det var noe som selv hadde ført ham fra døden og over til livet. Det var dette som han nå videre forkynte til deg i Korint. At Kristus døde for våre synder. Det var det jeg fikk ta imot, sier Paulus. Det var det som var veien fra mørke til lys, fra dødens mørke og over til Gud. Han døde for mine synder. Og jeg synes det er underlig når du følger denne apostel gjennom hans brev. Når du får se han som hele tiden så vidt av og til åpner på glugga, så sier han, jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forkynt Guds menighet. Jeg er den største av alle syndere. Det var en som møtte Gud på vei til Damaskus. Og så slæres han til bakken, og så sier han, Herre, hvem er du? Jeg er Jesus, han som du forfølger. Og jeg bare lyst til å minne kort, for det er sånne ord som kommer til, i tanken når du sitter og arbeider, og når du lytter til andre. Første til Timoteus 1. Her fikk du se hvem det var som fikk ta imot dette budskap. Vers 15. Det er et troverdig ord. Fullt verd å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men jeg fikk miskunn. Og venner som sitter og lytter her nå, her er du og meg på lik linje med den store apostel Paulus. Der ligger ei redning i ditt og i mitt liv, men jeg fikk miskunn. For det er noe av det vi skal ta oss og vende blikk imot nå. Kristus døde for våre synder etter. Skriften. Hans død var først og fremst en stedfortredende død. En stedfortredende død, det betyr en som gjenger inn og død døden som både andre har fortjent og som andre skulle hatt, den gjenger han inn og død i deg sitt sted. Kristus døde for våre synder. Han, det rene, rettferdige og hellige Guds lam, som der ikke fantes evne til å synde hos, han steg fra evigheten inn i tida for å forenes med de og min synd, som det var hans egen, for så å gå til korstreet, forbannelsens tre, for å kjøpe deg og meg fri fra døden. Den dag du eter av treet på kunnskapens tre, da skal du visselig dø, sa Gud til Adam og Eva. Og det var den dødsdommen Jesus måtte frelse oss ifra. Han døde for våre synder. Det var ikke en medlidenhetshandling, men det var for å ta følgen av sin egen tre ganger hellige natur og sitt vesen, så måtte han løse oss ifra døden og ifra dommen. Derfor kom han, og derfor så steg han inn i tida. Vi var i 1. Timoteus. Du skal få ett ord til der. Det er et ord som har jobbet i meg i lang, 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 lang tid. 1. Timoteus 2, og nå skal du ikke få tid til å slå opp, for dette er viktig. Og dette tror jeg kanskje mange aldri har lagt merke til. Der skriver Paulus sånn, vers 13, 1. Timoteus 2, «For Adam ble skapt først, deretter Eva.» Altså her taler vi om at Adam som den første bar et hovedansvar som hode for kvinner, så bar han et hode og hovedansvar for de handlinger som de utførte. Og da kan du gå til både Efeserbrev 5 og til 1. Korinther 11, der Paulus taler om forholdet mellom mann og kvinne, der du ser at mannen bærer et hodeansvar for det som skjer. Så sier han, se vers 14 nå. Og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret. Hva er det Paulus her taler om? Jeg vet ikke om du noen gang har reflektert på. Hva hadde skjedd hvis Eva spiste av frukten på kunnskapets tre? Hva hadde skjedd om Adam sa nei? Jeg skal ikke ha. Kvinner fikk høre, den dagen du eter det skal du bli som Gud. Og da så at frukten var god og treet var prektig, og så tog og så åt du. Hvorfor? For å opphøye seg. Det var det Lucifer gjorde i tidenes begynnelse. Lysets bærer opphøyde seg, og så ville bli Gud lik, og større enn Gud, og så ble han styrtet ned og ble mørkets fyrste. All synd har som vesen at du opphøyer det. Og så gjør Eva det. Og så sier hun til Adam, skal ikke du også ha? Hvis han hadde sagt nei, og heller sagt, jeg går bort og eter livets tre. Hva hadde da skjedd? De hadde vært adskilt for evig, de to. Da hadde samfunnet og fellesskap mellom Adam og Eva vært et evig punktum. Han ville ha levd for evig på grunn av han hadde etet livets tre, og hun ville vært fortapt og under Guds dom. Eva var dåra, mine venner. Slangegiften hadde fått prega blikket, så hun gjorde det slangen sa. Adam, han tog imot. Han var ikke dåra. Han visste 100% hva han gjorde. Og han tok av frukten, og han åt. Det var en som ville gå med, si Eva, i fallet. Og det gjorde han. Og så ble de begge overtredere av Guds gode vernende bud i Edens hage. Så stender der, skal vi ta med og lese det? Vi skal komme tilbake til det senere. Siste verset i 1. Mosebok 3. Så stender om et sverd. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kerubene og det luende sverdet som svingte hit og dit. Hvorfor? For å vokte veien til livets tre. Det var en vei som måtte stenges, for hadde de da fått et av livets tre, så hadde de vært evig fortapt i samme stund. Så vokta Gud veien til livets tre. Men der skulle komme et annet livets tre inn i denne verden. Det var han som helt Guds enbårne sønn. Men jeg har lyst til å ta dere med bare litt nå til Romerbrevet før vi gjenger videre i det vi har før dere nå. Det er der du ser litt av det han måtte frelse dere ifra. Jeg har bare lyst til å gjennom glimt først i Romerbrevet 5. Og nå må du ikke få slått opp. Og så skal jeg bare peke på noen ord her. Og så skal vi også litt til Romerbrevet 3. Vers 12. Like som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden. Og se hvordan den nå. Og døden slik trengte gjennom til alle mennesker. Døden bare baner seg vei inn til alle mennesker på grunn av at i den ene så synda de alle innenfor Gud og ble overtredere. Loven hadde ikke talt den nå. Det var Guds verne ord i Edens hage som hadde talt. Og på grunn av ulydigheten så ble de overtredere, og døden kom på grunn av synda. Det trengte igjennom når stamfaren, stamtre datt, så datt alt med. Hvis du nå ser i vers 16, dommen kom etter den enes synd, stender litt ut i verset, og ble til fordømmelse. Så da kom dommen. Vers 17, for om døden kom til å herske ved den ene. Så konkluderer han i vers 18. Altså, like som en med tødde lærte jeg av min far på skolen, betydde en eneste. Det betyr ikke en blant mange, men det betyr den ene av den eneste. Like som en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker. Og her, folk, her er det Jesus måtte komme og frelse oss ifra. Det var syndens, dødens og dommens makt som vi alle var underlagt. Og så kunne vi ha gått til Romerbrevet 3, men nå ser jeg klokka igjen, og så har jeg så mange biffer på ark, at jeg vet ikke om jeg vil dvele så lenge med dette her. Jeg har bare lyst til å understreke kanskje vers 12 i Romerbrevet 3. Alle er veket av. Alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke unntak, folk. Det er ikke forskjell. Vers 23. Alle har syndet og fattes Guds ære. Og der sto vi. Og jeg har lyst til å peke opp på en ting her. Ta seg vers 11. Det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. Jeg var på Konsmo på bedehuset en gang og hørte en bruke en hel kveld på å tale om menneskets iboende lengsel etter Gud. Det stemmer i hvert fall ikke med Guds ord. Alle veket da. Alle forvill. Alle gikk hver til sin egen vei, sier Jesaja 53. Etter fall i Edens hage, folk, så jeg var fellesnevner for alle i denne verden. Det var ryggen til Gud. Det er ikke en som søker Gud av seg selv, på grunn av synden driver oss bort ifra Gud. Og det er din og min egen karakter i oss selv. Og så sier Romerbrevet 6:23, syndens lønn er døden. Er ikke synd av rausfolk? Synd at de tar med lønn. Og syndens lønn er døden. Og det var den døden han måtte frelse oss ifra. Og så kommer han. Og så stiger han inn i denne verden. Og så stender i Romerbrevet 3. Nå er vi der, ikke sant? Ta og se i 25. vers nå. Der stender i siste del av verset. Vi skal komme til det forrige, men nå skal vi se på det siste. Fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Etter det luende sverdet stengte veien inn til livets tre i Edens hage, så hadde Gud båret over med synd. Der kom en dom ved Noah, ja, der gjorde det. Og du så Guds handling med synd glimtvis videre, men i sin hovedsak så var det en som bar over med synda. Men så kom det en dag, da han sendte sin egen sønn til denne verden. Og det stod et mektig ord i Jesaja 52. Ta seg der, rett før det mest kjente kapittel, sant? Og da er det som regel noe himlende fint, som er det helt lett for å overse. Skal du se, Jesaja 52, vers 10. Der ser du noe som Herren avdekker som til nå har vært skjult. Så stender, Herren avdekker sin hellige arm for alle folkenes øyne, og alle jordens ender får se vår Guds frelse. Hva er det nå som skjer? Når Jesaja her ser fremover 700-800 år, så ser han at Gud avdekker sin hellige arm. Og hva er det han gjør? Jo, det svarer Zakarias 13 og på. Hvis du nå gjenger til Zakarias boka. Zakarias 13. Og da ble i hvert fall det jeg svett når jeg var yngre og var på bibelkursen. Jeg kom ut i små profetene. Da fant alle andre fort fram, og så satt jeg der og fumlet. Du er ganske så langt på slutten av Gamle Testamentet nå. Så bare ta tida, du skal se dette. Rett før Malakias boka. Så stend der i vers 7. Sverd, våkn opp mot min hyrde. Mot den mann som er min neste, sier Herren, herskarenes Gud. Slå hyrden, og fårene skal spredes, og jeg vil igjen ta meg av de små. Det hadde vært et luende sverd, og nå hadde det sovet lenge folk. Men så avdekker Gud sin hellige arm, og så sier han, våk sverd, sverd, våkn opp mot min neste. Kjære tilhører, de slagene skulle egentlig ha rammet deg og meg. Og da hadde du og meg vært evig fortapt. For det er ingen forskjell. Vi er udugelig tvers gjennom. Det er ikke et gram i din kropp som holder mål innenfor Gud. Selv den mest gudfryktige gjerning du har gjort i ditt eget blikk, det er avskyelig innenfor Gud. Det er kun én ting som holder mål i hans øye. Det er det han ved sin nåd og sin miskunn og sin kjærlighet har fått gjort gjennom deg og meg. Sverd, våkn opp imot min neste. Der var en som hadde kommet til jord før sverdet begynte å slå. Det var hans egen sønn. Og nå har jeg lyst til å ta deg med til to kjente vers. Og du skal få lov til å lese de og dvele noen sekunder med de selv. 2. Korinterbrev 5. Siste verset, 21. Han som ikke visste av synd, det måtte være underlig, og ikke kjenne giftens virkning i kroppen. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd. Ja, det er vanskelig å forstå. Men det er enda vanskeligere å forstå de to neste ordene for oss. Han ble gjort til synd av Gud. Og her er Bibelen ganske full av fine forbilder. Der sto en liten bukk framfor ypperste presten. Så legger ypperste presten hendene sine på bukkens hode. Og så bekjenner han hele folkets misgjerning og overtredelse over på det uskyldige offeret. Og så bar det folkets synde ut i ødemarka, for så å ta seg et rovdyr og dø. Men mine venner, der kom en uskyldig kar. Han visste ikke synd. Det var en ukjent verden for han. Han kjente ikke trang til å se på en kvinne med begjær. Hans evne til synde fantes ikke. Så kommer han til Jordan, til døperen, og så sier han, Johannes, nå skal du døpe meg. Ja, men Jesus, du har ingenting å bekjenne. Du har ingen synd som henger med deg. Jeg kan ikke døpe deg. Så nekter han. Johannes, la det nå skje. For uten at det skjer, så kan ikke Guds råd fullbyrdes. La det nå skje. Denne ene gang får aldri mer å gjentas. Så stiger Guds rene sønn, uten synd, ned i syndens vanne. Og så sier han, far, jeg gjør meg skyldig i alle elendigheter. Der var de synd, og der var min synd. Da lot han det skje. Slik er det riktige også fullbyrde all rettferdighet. Det, sa Øyvind Andersen, like godt kan oversette. Slik er det riktige også fullbyrde Guds besluttet råd. Bare så det ikke er litt kjøtt på beina når jeg gjengir fritt nå. Så stiger han opp. Og så stender han og peker noen dager etterpå, så sier han, se der Guds lam, som bærer verdens synd. Og jeg har så lyst til å viske det inn i de skjel der du sitter nå. Her er din og min frelse. Der var en som tog hele elendigheten på seg, som det var hans eget. Og så bar han det, som det var hans eget. Og så kommer han til Golgata høyden. Og så møter han et tre der, som bærer navnet forbannelsens tre. For der pleide de bare henge dødsdømte for at de ved pinsel og gru skulle avgå med døden. Nei, de ble drept først, og så ble de hengt opp, og så hang de til spott og spe, hvis du leser i 5. Mosebok 33. Men så kom romerne, og så hang de opp levende. Og så ble de pint ihjel. Og hvis du nå ser i Galaterbrevet 3, det er sånne ord at du ikke kan fatte det, altså. Kristus, vers 13. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at, og nå må du se det neste fire årene, han ble en forbannelse. Ja, hvordan kunne han bli så ille da? Du ikke eldre som har gått på bibelkurs hele livet. Hvordan kunne han bli så ille da? At han ble en forbannelse. For han ble som okke. Han ble just som deg og meg. Han ble en forbannelse for oss. Og så henger han der. Og så taler han til far. Fader, forlat dem. For de vet ikke hva de gjør. Plutselig, folk, så blir det belgmørkt. Så skrur Gud av lysbryteren, og så begynner sverdet å våkne til liv. Og så lærer Herrens hellige arm ved sitt rettferdighetens sverd hyrden. Så lyder det, far, Hvorfor, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor jeg vil gjenta meg av de små? For at du og meg skulle kunne få miskunn, så skjer det som nå skjer. Der er et sverd som rammer hyrden. Og jeg må si for min del, i mange år i oppveksten så tenkte jeg på Jesu fysiske lidelse som noe forferdelig, og det var forferdelig. Og det kan vi aldri måle ille nok. Kanskje noen her som har sett den filmen, The Passion of Christ, den kom for noen år siden, og jeg satt faktisk hjemme i stua alene en kveld, jeg hadde kjøpt den filmen, og jeg skrudde på lyden litt, for da blir effektene så mye sterkere. Og det gjorde seg inntrykk på meg at når de slo naglene i hendene, så holdt jeg meg for ørene. Og da sa Pater Polstad i Fæven noen dager etterpå, jeg kan ikke se på min frelser som en kjøttkake. Mine venner, han var så ille tilrett at han lignet ikke et menneske. Men det var hans legemlige lidelse. Men det var ikke det han kjøpte dere fri med. Hvis du ikke nå gjenger med meg til Jesaja 53, så har jeg lyst til å peke på noe som for min del har gjort sterkt inntrykk. Skal vi lese det mest kjente verset, alle vers, og så leser vi litt lengre ute. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen. Kan jeg stoppe litt der? Jeg sa det en gang hjemme i stua for mange år siden. Så begynte pappa å preke om Jesaja 53. Og så hjalp han den unge gutten så stort. Legg merke til, sa pappa, der står ikke straff, Øystein. Men der står straffen lå på ham. Det betyr at all straff over all synd rammer Jesus. Min venn som sitter og lytter i dag, det kan være noe i ditt liv som du tenker, ja, men det var ikke meg på korset. Den synden, den må jeg bære konsekvensen av selv. Der står straffen, lå på han. Og den synd du sliter med i ditt hjerte, den tog Jesus vekk på korset. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vers 10. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo han med sykdom. Jeg har sagt noe om det før her på bibelkurset, men jeg var oppe med Bergensområdet, og så sa det Lars i en eldgammel bibel, og der sto der, det behaget Herren å krase ham. Og spurte han huseieren der, hva betyr det? Så sa han, hvis jeg slipper den koppen på gulvet, så knuser han. Men hvis jeg skal krase han, da tar jeg treskoen på, så setter jeg hælen på, og så pulveriserer jeg det. Kan du begripe, du som sitter og lytter, det behaget Herren å sønderknuse ham? Hvordan far var det? Det er han som i dag er din far, ved trua på Kristus. Så dyrebar var du, at han behandlet sin egen sønn på den måten. Se noe der stender. Når du gjør hans sjel, ikke hans legeme, men når du gjør hans sjel til et skyldoffer, eller i en engelsk bibel stender, til offer for synd, skulle han se etterkommere og leve lenge. For det første, det var hans sjel som var skyldofferet. Det var ikke hans legeme. Derfor når han roper fra det midterste kors, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så var det ikke en legemlig forlatelse, men det var en sjelelig forlatelse. Han ble forlatt på en sånn måte at Gud vendte ryggen til hele Kristus. Og nå har jeg lyst til at vi skal gå bitte grann. Ja, vi må ta med litt her, for ellers så glemmer vi det vekk. Gjøre hans sjel til et skyldoffer, så skulle han se etterkommere. Ja, hva er det? Når hvetekornet faller i jorda og dør, hva skjer da? Da bærer det mye frukt. Har du gått og samlet poteter i gang uten at det er døde poteter under hver runde? Ja, da har du fengt til et kunststykke. Det var en som døde, så ble jo til liv for de mange. Når Gud gjorde hans sjel til offer for synd, og sverdet rammet Kristus, hvorfor gjorde han det? Han skulle se etterkommere, og så skulle han leve lenge. Se vers 21, nei 11 er det. Fordi hans sjel har hatt møye. Det er ikke hans legeme. De pinslene var ille nok. Men det var i sitt sjelsliv han ble forlatt av Gud. Det var der han kjente dødens og dommens bølge som rammet han. Jeg har lyst til å lese litt fra salmenes bok nå. Kan vi ikke begynne i salme 69? Og så skal vi følge ordets tale om Kristi lidelse litt. Vers 2. Frels meg, Gud, for vannene er kommet inn til sjelen. Jeg er sunket ned i bunnløs gjørme, hvor der ikke er fotfeste. Jeg er kommet i dype vann, og strømmer slår over meg. Jeg har ropt meg trett. Min strupe brenner, og mine øyne tæres bort, mens jeg venter på min Gud. Her er det Guds lam som roper folk. Han roper ut av det mørke du og meg skulle hatt. Men så gikk han inn i vårt sted, og så kjøpte han oss fri. Salme 42. Vers 8. Vers 8. Dyp kaller på dyp ved lyden av dine fossefall. Alle merkte det uten unntak. Alle dine brenninger og dine bølger går over meg. Herfor har du sett han som bærer faderens vrede over det som heter syndfolk. Og så skyller dommens bølge over Guds egen sønn, for at han skal kjøpe deg og meg fri. Så gjenger vi til korsets salme, salme 22. Jeg har bare lyst til å minne om en salme som jeg tror jeg har minnet om før. Et vers der som jeg minner om før, som jeg synes er så flott, og så skal vi ta et ord som ble så levende for meg før bibelkurset. Vers 20. Det er et underlig vers. Det var svigerfar som viste meg det. Han satte i gang, og så sa han, Øystein, har du lagt merke til at det er stendet med en orm i salme 22? Men jeg er en orm, og ikke et menneske. Jeg er til spott for mennesker og blir foraktet av folk. Hvordan orm tror du henne er her for, min venn? Det var en som satt og snakket med en om natta, så sa han, like som Moses opphøyde kobberormen, sånn skal menneskesønnen bli opphøyet. Her ser du kobberormen, omslått av kobber som et bilde på dom, skyld og straff. Her bærer han dine og mine synder som sine egne, opp på korstreet. Og så roper han ut fra korset, jeg er en orm og ikke et menneske. Så skal du se et underlig ord, vers 21. Jeg satt og las hjemme for en god stund siden, og så kom jeg til det verset, og så stoppet det helt opp. Skal vi ta med vers 20? Men du, Herre, vær ikke langt borte. Du, min styrke, skynd deg og hjelpe meg. Redd min sjel fra sverdet. Og der var en som var rammet av sverdet der, min venn. Så roper han til faderen, far, redd min sjel fra sverdet. Nå utholder jeg ikke mer. Nå må du frelse meg, far. Da den siste synd var sonet, da alt var betalt, så stoppet sverdet. Og så lyder det fra blodig leppe, til teles deg. Det er fullbrakt. Da hadde han smakt døden. Han lei døden. Og han betalte alt. Det var et fundament som var lagt. Blant de første ting. At Kristus døde for våre synder. Og han døde etter skriften. Så hadde jeg mer på arket, men vi får ta det i neste time. Men jeg har lyst til å avslutte sånn. Hvis du nå gjenger til Romerbrevet 3, så skal du se noen underlige ord. Der på Golgata høyden så er det som at Gud vender seg mot Satan, og så sier han, Satan, som betyr anklager, ser du nå om jeg tigger litt med synder? Satan kunne si til Gud, ja, men Gud, du bare sier noe, du gjør ikke etter det. Du sa at syndens lønn er døden. Og nå er det gått 6000 år, du har ikke gjort noen ting. 4000 år, du har ikke gjort noen ting. Du ser bare mellom fingeren med synder, du. Eller så sier han, det er noe ord, Gud. De er hverken rettferdige eller sanne, for du gjør ikke etter de. Men selv som Gud snuser mot korset, der han viser sin sønn som en nådestol i sitt blod, så spør han Satan, ser du nå om jeg ser i mellom fingeren med synder? Ser du nå om jeg holder min ord, at syndens lønn er døden? Der hans sønn hang død, knust, under faderens hånd. Skal du se hvordan det står i Romerbrevet 3? Nå må jeg bare finne det, for han er sikkert ikke klar. I disse vers 25 og 26. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med det synde som før var gjort, ved dette, at han stilte han fram som en nådestol ved troen, ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, sikkert det er nå, så han kunne være rettferdig. Og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Han måtte rettferdiggjøre seg selv, ikke for synd. Det måtte du og meg bli rettferdiggjort fra. Men han måtte rettferdiggjøre seg mot anklageren Satan hadde imot hans rettferdighet og hellighet. Da var Satan taus. Da hadde han sett en Gud, som han som sa, syndens lønn er døden, nå hadde det rammet hans egen sønn. til din og min frelse. Herre, når vi priser og takker deg, vi vil takke deg for det verk du gjorde, som gjør at vi blir stående i undring, gang på gang. Og vi må prøve å takke deg, ydmykt og varsomt Gud. Takk for at du lot sverdet våkne, sånn at veien igjen kunne bli åpnet til livets tre. Men det var veien om et kors. Det var veien om din sønn, og han lei i mitt sted. Kristus døde for oss, og han døde for meg, og han døde for alle i denne sal. Herre, hjelp oss til å leve i dette store evangeliet, frikjøpt ved lammets blod. Amen.